თილამშვი დობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 30 სექტემბერია, 4 შაბათი. დღეს საქართველოსში მომხდარი ომის შესახებ ფაქტების დამდგენი კომისიის მიერ მომზადებული ანგარიში უნდა წარედგინოს ევროკავშირის საბჭოს. გარდა ამისა, უცხოეთის მოვლენებით განაგზავნებთ დღეს შავი ზღვის ენერგეტიკისა და ეკონომიკის ფორუმი გამართება ატლანტიკური საბჭოს მიერ ბუქარესტში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი გამოაქვეყნებს გლობალური ფინანსური სტაბილურობის შესახებ ანგარიშს. ბრუსელში შედგება რუსეთ-ნატოს საბჭოს წარმომადგენელთა შეხვედრა და რუსეთსა და ალიანსს შორის ურთიერთობის მომავალზე იმსჯელებენ. რაც ეხება საქართველოს, დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე სამცხე ჯავახეთს ეწვევა, ფინანსთა მინისტრი შეერთებული შტატების სავაჭრო პალატის წარმომადგენლებს შეხვდება. დღეს გამართება სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროში პატიმართა ვადაზე ადრე გათავისუფლების ეგრეთ წოდებული უდოს კომისიის სხდომა. არაერთი პრესკონფერენციაა დაგეგმილი. აქვე შეგახსენებთ, დღეს განახლდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში მუხროვანის სამხედრო ამბოხებაში ბრალდებულთა პროცესი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:01 განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. ცუნამების სერია შეეძახა წყნარი ოკეანის კუნძულებს, ამერიკულ და დასავლეთ სამოას. როიტერის ინფორმაციით დაღუპულია 100-ზე მეტი ადამიანი, დანგრეულია სოფლები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამერიკული სამოა, რომელიც შეერთებული შტატების ტერიტორია გახლავთ, ბუნებრივი კატასტროფის ადგილად გამოაცხადა და ფედერალური დახმარების გაცემა ბრძანა. ასევე ახალი ზელანდიის მთავრობა შიშობს, რომ პრობლემები შეიძლება იყოს მეზობელ ტონგაშიც. ტონგელმა მაღალჩინოსნებმა თქვეს, რომ იქ 4-მეტრიანი ტალღა დაეჯახა კუნძულს. მათი ინფორმაციით, ჯერჯერობით მათ აქვთ ინფორმაცია 5 დაღუპულ ადამიანზე. რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის გამომწვევი ფაქტების დამდგენი მისიის, ეგრეთ წოდებული ტალიავინის კომისიის დასკვნა გამოქვეყნდება დღეს, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ განაცხადა. ქართული მხარის ინფორმაციით, დასკვნა ადგილზევე გადაეცემა საქართველოსა და რუსეთის ელჩებს, ასევე გამოქვეყნდება მისიის ვებგვერდზე და ფართო საზოგადოებისთვისაც ხელმისაწვდომი გახდება. მანვე თქვა, რომ საქართველო მისიის მუშაობის პერიოდში მასთან აქტიურად თანამშრომლობდა და ყველა მოთხოვნილ ინფორმაციას აწვდიდა. ქართული მხარე იმედოვნებს, რომ დასკვნა ობიექტური და მიუკერძოებელი იქნება. ტალიავინის კომისიის დასკვნა გაცილებით ადრე უნდა გამოქვეყნებულიყო, თუმცა რამდენჯერმე გადაიდო. გუშინ სტრასბურგში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიაზე კენჭი უყარეს რეზოლუციას ომი საქართველოსა და რუსეთ შორის ერთი წლის შემდეგ. როგორც რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი იტყობინება სტრასბურგიდან, რეზოლუცია გავიდა ძირითადად ისე, როგორც ის პროექტის სახით იყო წარმოდგენილი. ჩვენს რადიოსთან საუბარში საქართველოს დელეგაციის წევრები, როგორც ხელისუფლების ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები კმაყოფილებას გამოთქვამდნენ რეზოლუციის საბოლოო ტექსტით. მიღებულ რეზოლუციაში შესულია ის ტექსტი, რომელმაც კენჭის ღრამდე აზრთა დიდი დაპირისპირება გამოიწვია. რეზოლუციის მიხედვით რუსეთს 2010 წლის 1 იანვრამდე დაუწესდა ვადა, რომელსაც მან უნდა შეასრულოს ევროპის საბჭოს ძველი რეზოლუციებით ნაკისრი ვალდებულებები: ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შესრულება, ჯარის გაყვანა ომამდელ პოზიციამდე, საერთაშორისო მეთვალყურეობისთვის მის მიერ დაკავებულ არეალებში შესვლის უფლების მინიჭება, ახალი საერთაშორისო სამშვიდობო ძალების შექმნისთვის ხელის შეწყობა. ხუთ შაბათს ევროპის საბჭოში გამართება დებატები რუსეთისთვის უფლებამოსილების ჩამორთმევის თაობაზე. აქვე გეტყვით ნორვეგიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ტორბიორნ იაგლანდი ევროსაბჭოს გენერალურ მდივნად აირჩიეს. კენჭის ღრამ ასევე სტრასბურგში გამართა გუშინ, სადაც საპარლამენტო ასამბლეის სესია მიმდინარეობს. იაგლანდი გენერალური მდივნის პოსტზე ბრიტანელ ტერი დევის შეცვლის. ირანის ატომური ენერგეტიკის უწყების ხელმძღვანელმა თქვა, რომ ირანი არაპირებს დისკუსიას მის ბირთულ უფლებებზე. მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან შეხვედრაზე 5 შაბათს ალი აკბარ საალეჰის თქმით, ამაში იგულისხმება ურანის გასამდიდრებელი ახალი ობიექტიც, რომლის შესახებაც ახლახანს გავრცელდა ცნობა. ამასობაში ირანის პარლამენტმა გუშინ გამოაქვეყნა განცხადება, რომ ირანმა შესაძლოა შეაჩეროს თანამშრომლობა, თუ კი დასავლეთის ქვეყნები ძველ შეცნობებს გაიმეორებენ. 1 ოქტომბერს ჟენევაში გამართება ირანის ბირთული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები, შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, რუსეთი და ჩინეთი, ასევე გერმანიაც. და ბოლოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი ზვიაციჩინავა დღეს მედიის წარმომადგენლებს შეხვდება. ჩეხოდრამის საარჩევნო შტაბში გაიმართება, რომელიც ჭადრაკის სასახლეშია, ვერის ბაღში განთავსებული. ამ შეხვედრაზე მედიის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა მიეცემათ პრეზიდენტობის კანდიდატს მათთვის საინტერესო კითხვები დაუსვან. თავად სიჭინავა ფეხბურთის განვითარებასთან დაკავშირებით საკუთარ შეხედულებებსა და გეგმებზე ელაპარაკებს, ასევე ყურადღებას გაამახვილებს იმაზე, თუ რა როლი ენიჭება მედიას ფეხბურთის განვითარების საქმეში. არჩევნები ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტისა 1 ოქტომბერს გაიმართება.
Nikon ergadzem gagatsnot akhali ambabi laparakobs radio tavisupleba. Gagatsemas akhla amindis prognozit ganvagtsobt, romelits Nino Tarkhnishvilma mogimzadat. ვერაფერს გაუგებ. ჩვენც მეტი რა დაგვჩენია? სინოპტიკოსების ვარაუდებს უნდა დავუჭეროთ. თუმცა იმასაც ვერსად გავაქცევით, რომ ეს ვარაუდები ხანდახან არ მართლდება ხოლმე. აი მაგალითად, გუშინ თავსხმა წვიმა უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ჩვენ და საბედნიეროდ გამოიდარა. მოკლედ ისევ და ისევ სინოპტიკოსების ცნობით, თუ შევწდებით ჩვენი ბრალი არ არის, ამინდები გამოდის. ჰაერიც საგრძნობლად თბება. 30 სექტემბერს მაგალითად თბილისში თითქმის ორჯერ უფრო მაღალ ტემპერატურას ელიან ვიდრე წინა დღეებში. ასე რომ იქნებ შემოდგომამ იმედები არ გაგვიცროს და შედარებით თბილი ოქტომბრით დაგვასაჩუქროს. ქუთაისში ცვალებადი მოღრუბლობაა, თუმცა დღემ უნალეკოდ უნდა ჩაიაროს. ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება. ზუგდიდში მზეღ რუბლებში ჰაერი 2 გრადუსით ნაკლები, პლუს 20 გრადუსი. დღეს მესტიაში თოვს არელია, იქ პლუს 3 გრადუსია. ბათუმში 22 გრადუსი სითბო და ცვალებადი მოღრუბლობაა. ამბროლაურში გუშინდელთან შედარებით 5 გრადუსით მეტი, პლუს 17 გრადუსი იქნება. 18 გრადუსი სითბოა გორში. აზბეკშიც გამოიდარა. ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება. მცირე მოღრუბლობა უნდა იყოს რუსთავში. საკმაოდ თბილა. დღეს იქ პლუს 22 გრადუსია. თბილისში დღეს 24 გრადუსი, ანუ გუშინდელთან შედარებით 10 გრადუსით მეტი სითბოა. დღეს უღრუბლოცა, წვრილი მზე და 38 გრადუსი სითბოა დოჰაში. ისე ასეთ პაპანაკებას იცხეს ჩვენი გრილის შემოდგომა აშკარად ჯობია. 9:07 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას თემების ანონსით. დილის გადაცემაში შემოგთავაზებთ იმას, თუ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას, რომელიც ვრცელდება ბრიუსელში ტალიამენის კომისიის ანგარიშის გამოქვეყნებამდე. ჩვენი კორესპონდენტის მიერ მოპოვებულ ცნობებს გაგაცნობთ. მოისმენთ რეპორტაჟ სტრასბურგიდან, რომელიც გუშინდელ კენჭის ყრაზე მოგითხრობთ. ეროსაბჭოს საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიმართვა გაუგზავნეს. რას ითხოვენ ისინი ორგანიზაციისგან? გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება ადვოკატი ლია მუხაშაური, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი. ახალ ამბებს ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დღეს დილით. ვიდრე მნიშვნელოვან საერთაშორისო თემებზე გადავიდოდე, იმაზე რაც ჩვენს მსმენელს ძალიან აინტერესებს, თავდაპირველად მინდა შემოგთავაზოთ ორი რეპორტაჟი რეგიონებიდან, ფოთიდან და ახმეტის რაიონში მდებარე არსებული ვითარების შესახებ. ძლიერმა და უხმა ნალექმა იქ მოსახლეობა სერიოზული პრობლემები შეუქმნა. ხანგრძლივი წვიმის შედეგად ფოთი ისევ დაიტბორა ანალოგიური ვითარება ფოთთან ახლოს მდებარე სოფელ ჭალადიჩი. ქუჩები, საცხოვრებელი სახლების ეზოები და პირველი სართულები წყალმა დაფარა. ფოთის მერი და ხობის გამგებელი მიზეზებზე საუბრობენ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტთან საუბარში. ჯერჯერობით ზარალი დაუთვლელია რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტე აფსარიძის სიუჟეტი, მოისმინეთ.
ფოთში ისევ გადაუღებლად წვიმს, რის გამოც ქალაქის უბნებში გადაადგილება გართულებულია. ქუჩები დატბორილია, შეფერხებულია ავტოსატრანსპორტო მოძრაობაც. მოსახლეობა პანიკა მოიცვა, ისინი დახმარებას ითხოვენ.
თითქოს იმედი მქონდა, რომ გადაიღებდა და გვეშველებოდა, მაგრამ უსაშველო შეიქმნა ჩვენი ყოფა. მთელი პირველი სართული, ეზო, გარშემო ისეთი დატბორილია, გაუსაძლისია ყოფა. რას ტექნიკამ გამაჟდა, ახალშენაძენი, ყველაფერი გამინადგურდა. საქონელია თუ ფრინველია, მისვლით კიდევ ვერ მივდივართ, რომ დავაპოროთ კიდევ ისეთი მდგომარეობა.
ვერანაირად, საერთოდ ბავშვები სკოლაში ვერ გადმოგყავს. იმოდენა წყალი არის.
ზამთრის ყველაფერი მქონდა მოხუპილი ზამთრისთვის. ყველაფერი განადგურებულია, ვანა, აბანოში გინდა, კუხნაში, ქვედა სართული საერთოდ არაფერს არ ვარ.
პატრონი არ ყავს, ქუჩას პატრონი არ ყავს. ქალაქს პატრონი არ ყავს.
ფოთის მერიაში ამბობენ, რომ ხუთი სატუმბი სადგური სრული დატვირთვით მუშაობს, მაგრამ გადაუღებელი წვიმების ფონზე რეალურ სურათს ვერ ცვლის. ფოთის მერის ბანო საღინაძის განცხადებით.
ორი კვირაზე მეტია ფოთში ინდენს სურათს წვიმს, წუხელი მოვიდა დიდი ოდენობის ნალექი. ხუთივე სატუმბო სადგური, რომელიც ფოთში არსებობს, გამართულად მუშაობს. მიუხედავად ამისა, ნალექის ოდენობა იმდენად დიდია, რომ დაიპყრო გარკვეული ნაწილი ქალაქისა, ასევე ქუჩებისა, რაც ხელს უშლის როგორც ტრანსპორტის, ასევე მოქალაქეების მოძრაობას.
წყალდიდობა ფოთთან ახლოს მდებარე სოფელ ჭალადიჩი. იგი ხობის რაიონს ეკუთვნის. ზოგადგილებში წყლის სიღრმე მეტრსაც აღემატება. სტიქიამ საკარმი დამონაკვეთების სრულად გაანადგურა. წყალდიდობის შედეგად სოფელში დახოცილია შინაური ფრინველი. მოსახლეობა საძოვარზე ცხვირფეხა პირუტყვის გაშვებასაც ვერ ახერხებს.
პრობლემა ამუშავონ წყალსაკარში, არ დაგვიზგება წყალი, ვიხშვებით წყალში. ეს დიდი ახალი პრობლემა არ არის, ესა გასულისრების ეს პრობლემა.
ეს პრობლემა უკვე მეექვსე წელია რო არის ჩვენთან. შეგვიდნენ ყველაფერს, გაკეთებით, არაფერი არ გაკეთებულა.
ხობის გამგებელი იგორ ტყებუჩავა არსებულ ვითარებას ასიაფასებს.
ჩვენ ვაფრთხილებდით მოსალოდნელი რისკების შესახებ სამელიორაციო სამსახურებს, რომლის ოფისი არის ლანჩხუთში და უბანი აქვს ხობში. ჩვენ ვაფრთხილებდით მოსალოდნელი სტიქიის შესახებ, მათ გამართული უნდა ქონოდათ წყლის გადამქაჩი სატუმბის სადგური და სამწუხაროდ, როგორც ხედავთ, ისინი მომზადებელი შეხვდნენ ამას.
სარალის ოდენობა ჯერ დაზუსტებული არ არის. სინოპტიკოსები დღეს საღამოდან ამინდის გაუმჯობესებას პროგნოზირებენ.
თეაბსარიძე გასაუბრებოდათ რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი განაგზობ გადაცემას იმავე თემით. ახმეტის მაღალმთიან რაიონებში თოვლის საფარმა 70 სანტიმეტრს მიაღწია. სახმელეთო კავშირი მთლიანად შეწყვეტილია ომალოში. ომალოსთან პროდუქტების შეტანა იქ ჯერჯერობით ვერ ფრენითაც ვერ ხერხდება. ახმეტაში ადიდებულია მდინარეებიც. ბოლო ორი დღის განმავლობაში მოსულმა უხმანალექმა ამჯერად თელავის რაიონიც დააზარალა. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ ხათუნა გოგაშვილის რეპორტაჟი.
უამინდობის გამო ომალოში ასამდე ადამიანია ჩარჩენილი. სოფელში ძირითადად სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და ჰესის მშენებლობაზე დასაქმებული ადამიანები იმყოფებიან. როგორც ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა კობა მაისურაძემ განაცხადა, სოფელში საკვები პროდუქტების 3-4 დღის მარაგი არსებობს.
ადგილზე არის დაახლოებით 100 ადამიანი და 50-მდე მუშა იქ არის, სიმცირეგესი მუშაობს, იქ არის 15 ადამიანი კიდევ დასაქმებული და ფაქტიურად იქ არიან დარჩენილები, იქ არიან ასევე მწყემსები, მესაკონლე და მე მოსტნეები, რომლებიც კარტოფილის ამოღებით და აქტიურად ბარში ჩამოტანით იყვნენ დაგებულები. კავშირი კიდევ არ ხორციელდება, დაწყებულია სამუშაოები, როგორც ბარიდან ორი ბულდოზერის ტიპის ტრაქტორი მუშაობს, ორი მუშაობს საქედან, ერთი არის თვითონ თვითონ დაწყებული ხისოდან, მაგრამ სამუშაო არის ძალიან სერიოზული. შესასრულებელი ამედები კიდევ გზის მონაკვეთებზე, სადაც არის ამედი კიდევ ისეთია, რომელიც ნორმალურ მუშაობას ხელს უშლის და გამომდინარე იქიდან. ალბათ ეს ყოლამ გზის მშენებლობის გახსნა ვერ იქნება, გარკვეული პერიოდი გაგრძელდება, ალბათ კიდე 2-3 დღე.
ამ დროისათვის ახმეტის მაღალმთიანეთში თოვლის საფარი 70 სანტიმეტრია. ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის კობა მაისურაძის განცხადებით, თუ არ გამოიდარა ომალოში დარჩენილი ადამიანების დახმარება, ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნება.
2-3 დღის მერე პროდუქტის პრობლემა დადგება, თუ ვერ მოახერხებთ გზის გახსნა. ამიტომ დღეს მუშაობ შე პროდუქტი უკვე მოგროვებული ვაქ, რომ ვერც ჩვენს საშუალებით გვინდა რომ გადავუტანოთ პროდუქტი. მოგეხსენებათ, იქ არ არის ელექტროენერგია და განათება ხდება გენერატორების საშუალებით, გვინდა გადავუტანოთ საწვავი და ის აუცილებელი მედიკამენტები, რომლებიც საჭიროა იქ ნორმალური ცხოვრებისათვის. თუ ამედები გავარეს და სერიოზული პრობლემები გვექნება.
ახმეტის რაიონში ადიდებულია მდინარეებიც. მთიდან მოვარდნილმა ხევებმა მთლიანად დატბორა სოფელ ქორეჩი საცხოვრებელი სახლების სარდაფები. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სტიქიის შედეგად ბევრი საცხოვრებელი სახლი დღეს უკვე ავარიულ მდგომარეობაშია.
ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია ეს სოფელი. წყლების შემოდის ოჯახებში, დამპალია, ის სახლი დაინგრევა მალე. შემოსულია, არ ვარგა ქვედა სათულები არაფრა, წყლების შემოდის და ესე თუ გამდიდა და დაინგრევა და იშლება სულ სახლი.
ბოლო ორი დღის განმავლობაში მოსულმა ძლიერმა წვიმამ თელავის რაიონიც დააზარალა. ხუთ სოფელში, ართანაში, ლაფანყურსა და ნაფარეულში მოიშალა საავტომობილო გზა. წვიმამ თელავში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობებიც დააზიანა. დაიმეწყრა სოფელ შალაურის ნიადაგი და ადგილიდან მოგლიჯა სათავე ნაგებობის დრენაჟი. ამ სოფლებში ზარალმა წინასწარი ინფორმაციით 180,000 ლარი შეადგინა. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ დაზიანებული ინფრასტრუქტურა ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით აღდგება, ხოლო კახეთის მოსახლეობას სტიქიით მიყენებული ზარალი ცენტრალური მთავრობის და დონორი ორგანიზაციების დახმარებით ამ უნასხავრდებათ. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში. რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობ გადაცემას, განვაგრძობ თემით, რომლის შესახებაც დასაწყისში გითხარით. კერძოდ ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება მოყვეს ტალიამინის კომისიის ანგარიშის გამოქვეყნებას. დღეს ქვეყნდება ეს ანგარიში, სავარაუდოდ საჯაროდ გახდება, თუმცა ერთი რამ არის ცნობილი, რომ ის წარედგინება ევროკავშირის საბჭოს. ჩვენი კორესპონდენტი ახტოლობიაკასი იმყოფება ბრიუსელში და იუწყება, რომ ანგარიში ევროკავშირში თავად განსაკუთრებულ ხმაურს არ გამოიწვევს. მის მიერ მოგროვებულ ცნობებს ახლა ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ.
ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლები, რომლებიც იცნობენ დოკუმენტს, ამბობენ, რომ მასში რუსეთსა და საქართველოს შორის აგვისტოს ომისთვის პასუხისგებლობა ორივე მხარეს ეკისრება. ანგარიში, რომელიც საერთაშორისო ექსპერტების ჯგუფმა მოამზადა შვეიცარიელი დიპლომატის ჰაიდი ტალევინის ხელმძღვანელობით, ბრიუსელში ევროკავშირის ელჩებს წარედგინება და შემდეგ მიეწოდება ფართო საზოგადოებას. ამ ანგარიშს დაძაბულობის გარკვეული განელების იმედებს უკავშირებენ. ელჩებს ეს 5-გვერდიანი დოკუმენტი ერთობლივ სადილზე გადაეცემათ. არ იქნება რაიმე სახის ოფიციალური ცერემონია, არ ჩატარდება არც ოფიციალური დისკუსია. მნიშვნელოვანია, რომ დოკუმენტის მიმართ არც ევროკავშირის ოფიციალური პოზიცია არ დაფიქსირდება. ევროკავშირის წარმომადგენლების თქმით, ორგანიზაცია სურს ეს საქმე დაასრულოს. ბლოკი მიიჩნევს, რომ ერთმანეთის დადანაშაულება არავის წაადგება და მას სურს აქცენტი გააკეთოს ჟენევის მოლაპარაკებების პროცესზე, რომელმაც დაძაბულობის შესუსტებას და ლტოლვილების შინდაბრუნებას უნდა შეუწყოს ხელი. ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნებიმ ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ანგარიში, რომელიც მისი თქმით ჯერ არ უნახავს, არაფერ ახალს არ შეიცავს.
ის თქმა შემიძლია ის გახლავთ, რომ ჩემი აზრით ახლა ომიდან ერთი წლის თავზე და მას შემდეგ, რაც ამ საკითხზე არაერთი გამოკვლევა და ანგარიში გამოქვეყნდა, მოვლენათა უდიდესი ნაწილი ყველასთვის კარგად არის ცნობილი. ვარაუდობ, რომ ეს გამოკვლევა, რომელიც საკმაოდ საფუძვლიანია, რამდენიმე ახალ ფაქტსაც გამოამჟღავნებს. მაგრამ ძალიან გამიკვირდება მასში რაიმე ისეთი, რომ ვიხილოთ, რაც ფუნდამენტურად შეცვლიდა მოვლენათა მსვლელობაზე ჩვენს წარმოდგენას.
კერძო საუბრებში ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ჩვენს კორესპონდენტს ბრიუსელში უთხრეს, რომ ანგარიში არ იქნება ცალმხრივი და დამნაშავედ მხოლოდ საქართველოს არ გამოაცხადებენ. ამის ნაცვლად პასუხისმგებლობა ორივე მხარეს დაახლოებით თანაბრად დაეკისრება. როგორც ვარაუდობენ, მასში ძირითადად ასახული იქნება აგვისტოს მოვლენებზე დასავლეთში გავრცელებული შეხედულება, რომ საქართველოს გადაჭარბებული რეაქცია ჰქონდა რუსეთის მწვავე და ხანგრძლივ პროვოკაციებზე. შესაძლოა საქართველოს ჯარმა გააკეთა პირველი გასროლა, მაგრამ სწორედ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში რუსეთის ჩარევამ გამოიწვია მოვლენების ისე განვითარება, რომ საქმე ომით დასრულდა. საქართველო ახლა რუსეთთან დაძაბული ურთიერთობების ერთგვარ ცივ ომს მოელის. როგორც საქართველოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ანონიმურად უთხრა ჩვენს რადიოს, ტალევინის ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ რამდენიმე დღის მანძილზე მხარეები ერთმანეთს ბრალდებებს წაუყენებენ, მაგრამ საბოლოოდ ვითარება ჩაწყნარდება. ევროპის კავშირშიც ასეთი მოლოდინი აქვთ. პეტერ სემნების თქმით, ევროკავშირი ანგარიშის ინტერპრეტაციას სხვებს გადაულოცავს.
ცხადია, ეს არ იქნება საბოლოო ჭეშმარიტება ომის შესახებ. უფრო ისე უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს იქნება ერთგვარი წვლილი იმპაქტების გამომზეურების საქმეში, რომლებიც შეადგენს მოვლენების მეტად კომპლექსურ რიგს და სადაც კაცმა იმ სიღრმისეულ მიზეზებზე უნდა იფიქროს შარშანდელი აგვისტოს ომს, რომ უძღოდა წინ.
ევროპის კავშირს უფრო ფართო ინტერესები აქვს. მას სამუშაო ურთიერთობები სჭირდება რუსეთთან, ვინაიდან ის მოსკოვს თავის სტრატეგიულ პარტნიორად მიიჩნევს მთელ რიგ სასიცოცხლო სფეროებში, უპირველეს ყოვლისა ენერგომომარაგებაში. თავის მხრივ, საქართველოს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში. მართალია, ომის შემდეგ ევროკავშირის თვალში საქართველოს პოზიცია დაეცა, რასაც სხვათაშორის საქართველოს ხელისუფლებაც აღიარებს, მაგრამ ბრიუსელი კვლავაც მზადაა დახმარება გაუწიოს თბილისს. ევროკავშირის მონიტორინგის მისია სეპარატისტულ რეგიონებსა და დანარჩენი საქართველოს საზღვრების გასწვრივ ერთადერთი საერთაშორისო დონის მისიაა კონფლიქტის ზონაში. ამასობაში საქართველოს გაუცრუვდა იმედი, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას შეერთებული შტატების წარმომადგენლებით შეუერთებოდნენ. შესაბამისი ინიციატივის განხორციელება გადაიდო ევროკავშირის ზოგი წევრის, მათ შორის საფრანგეთის შეშფოთების გამო, რომ სადამკვირვებლო მისიაში ამერიკელების ჩართვა რუსეთთან ევროკავშირის ურთიერთობას დაძაბავდა. ახალი რეალობის შესაბამისად საქართველო ევროკავშირისგან ნაკლებს მოელის, ვიდრე აქამდე მოელოდა. ეკონომიკური მხარდაჭერა არის მთავარი, რისი იმედიც ბრიუსელიდან აქვთ. თბილისში აცნობიერებენ, რომ სტატუს-კვოს შენარჩუნებაც კი რთული ამოცანა იქნება, თუ კი ევროკავშირი საკუთარი პრობლემებით არის დაკავებული. შვეციის შემდეგ ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეობას ესპანეთი შეუდგება, მას ბელგია მოხვება, რაც ნიშნავს, რომ აღმოსავლელი მეზობლების ბედისადმი ინტერესი იკლებს. შესაბამისად, ევროკავშირის მხარდაჭერის შენარჩუნება არის ის, რისი იმედით საქართველოს ხელისუფლებამ შეიძლება იქონიოს.
ფედინა რამიშვილმა გაგაცნოთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ახტო ლობიაკასის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია. მან ბრიუსელში მოიპოვა ინფორმაცია ტალიამინის კომისიის ანგარიშის შესახებ, რაც შესაძლებელი იყო წინასწარ. მე შეგახსენებთ, რომ მისიას, მისი სტრუქტურას შეგახსენებთ, მისის მთავარი ჯგუფი შედგებოდა სამი პირისგან. მათ შორის გახლდათ ჰაიდი ტალიავინი და მისი ორი მოადგილე, ერთ-ერთი მოადგილე გახლდათ უვე შრამი თავის დროზე გერმანიის ელჩი საქართველოში. მათ გარდა მისი საქმიანობაში მონაწილეობდა 15 ექსპერტი სამი ძირითადი სფეროდან: სამხედრო ექსპერტები, იურისტები და ისტორიკოსები, კავკასიის მცოდნეები. მისი საქმიანობას თვალყურს ადევნებდა და შესაბამისი რჩევებით ეხმარებოდა უფროს მრჩეველთა საბჭო, რომელშიც საერთაშორისო ავტორიტეტის მქონე პირები იყვნენ გაერთიანებული. ფაქტების დამდგენი საერთაშორისო მისია მისი წარმომადგენლის განცხადებით ხელმძღვანელობდა სამართლიანობის, მიუკერძოებლობისა და ობიექტურობის პრინციპით. მისი წევრები ინფორმაციას აგროვებდნენ არამხოლოდ ომის უშუალო მონაწილე მხარეებისგან, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, დასავლეთის ქვეყნების მთავრობებისგან და ყველა წყაროსგან, რომელიც შეიძლებოდა სასარგებლო ყოფილიყო ომის მიზეზებისა და მისი განვითარების შესახებ სრული სურათის შესაქმნელად. როგორც ცნობილია, მისიას არ შექმნია პრობლემა მოენახულებინა ომის ადგილები, მათ შორის როკის გვირაბი, ცხინვალი, ცხინვალის მიმდებარე სოფლები, ახალგორის რაიონი და ასე შემდეგ. ვაშასე დაველოდოთ ანგარიშის გამოქვეყნებას. რადიო თავისუფლება ბუნებრივია მიუბრუნდება ამ თემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზავნოთ გადაცემას. გუშინ სტრასბურგში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიაზე კენჭი უღარეს რეზოლუციას ომის საქართველოსა და რუსეთ შორის ერთი წლის შემდეგ. ჩვენი კორესპონდენტი სტრასბურგში, ოქროპირ რუხაძე, მოუთხრობდა მსმენელს ამის შესახებ. გუშინ მას გვიან ღამით კობალი კლიკაძე დაუკავშირდა, მოისმინეთ ამ საუბრის ჩანაწერი.
იგი რეზოლუცია სახელად ომი საქართველოსა და რუსეთ შორის ერთი წლის შემდეგ გავიდა იმ სახით, როგორადაც იქნა წარმოდგენილი. მე წინასწარვე ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ საქართველოს დეპუტატები ევროპის საბჭოს ასამბლეაში, საქართველოს დეპუტატები უდრესად კმაყოფილი იყვნენ იმითი, როგორი ფორმითაც გავიდა. მე ვესაუბრე საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც, ასევე ვესაუბრე საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენლებს. საუბარი მქონდა ასევე სტრასბურგში საქართველოს წარმომადგენელთან ევროპის საბჭოში, ისე რომ მათი კმაყოფილება ერთსულოვანია.
დოკუმენტი გავიდა იმ სახით, რომლითაც უნდა გასულიყო. ჩვენი აზრით არის ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული, ძალიან კარგად არის აღწერილი სიტუაცია და უკვე წინა ორი რეზოლუციაც კარგი იყო, მაგრამ უკვე გაჩნდა კონკრეტული მოთხოვნები კონკრეტულ ვადაზე გათვლით, ანუ კონკრეტული ვადისთვის არის მოთხოვნილი რუსეთმა გადადგას ნაბიჯები. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, ბოლო გაფრთხილებასავით რუსეთისთვის, რაც იყო ჩვენს მიზნებში, რომ ყოფილიყო ძალიან კაფიო ენა ამასთან დაკავშირებით.
ესე იგი, ის ვერსია, რომ წლის ბოლომდე უნდა შეასრულოს ეს ყველაფერი, ჩაიწერება და ამ
რეზოლუციაში.
კონკრეტულად კობა, ჩვენ ვერ ჩამოყვებით, აქ 20 შესწორება იყო და მათი არის დეტალები, თქვათ, ზოგ შემთხვევაში ემატებოდა სიტყვა, ზოგ შემთხვევაში აკლდებოდა სიტყვა. მთავარი ამ ყველაფერში იყო ის, რაზეც, ასე ვთქვათ, ყველაზე მეტი დაპირისპირება იყო და ალბათ რაც ყველაზე ნაკლებად სურდა რუსეთის დელეგაციას, ეს იყო ის, რომ რუსეთის მხარეს, რუსეთს დაუწესეს ახლა ვადა, რომელშიც მან ყველა ეს ვალდებულება, რაც მას აქვს აღებული ზოგადად საერთაშორისო სამართლით, ევროპის საბჭოში წევრობის გამო და პლუს იმ შეთანხმებებით, რომელიც დაიდო საფრანგეთის პრეზიდენტის შუამავლობით, უნდა შეასრულოს გარკვეულ ვადაში, ანუ წლის ბოლომდე.
უწესებს ძალიან კონკრეტულ მოთხოვნებს რუსეთის ფედერაციას, გარდა ყველა იმ მოთხოვნისა, რაც არის წინა ორ რეზოლუციაში 1623 და 1657, ამბობს, რომ აი უშუალოდ წლის ბოლომდე უნდა გააკეთო ეს და ეს. ამათგან ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი, რაც არის, ეს არის ევროპელი მონიტორინგის დაშვება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ეს ძალიან საკვანძო პუნქტია, იმიტომ რომ ასამბლეამ თქვა, რომ ეხლა თუ არ დაიწყო რაღაც კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა რუსეთის ფედერაციამ, მაშინ რა აზრი აქვს საერთოდ ყველაფერს იმას, რასაც დღემდე ვაკეთებდით და რასაც მომავალში გავაკეთებთ?
ადრე ყოველთვის ევალებოდა რუსეთს, მაგრამ არასრულებდა ნომის გადადება ხდებოდა, ახლა კი დაიდო ვადა. ხუთშაბათს გამართება უკვე რუსეთის უფლებამოსილების ჩამორთმევის შესახებ დებატები, რომელზეც ილუზია არ აქვს, რომ ეს მასლა ასე იქნება და რუსეთს ჩამოართმევენ უფლებამოსილებას, მაგრამ პრინციპულია ის, რომ რაღაც ვადაში თუ რომელიმე წევრი არასრულებს ვალდებულებას, რომელსაც მას უწესდებს ევროპის საბჭო, ევროპის საბჭოს წესდების გარკვეული მუხლის თანახმად უკვე შეიძლება ავტომატურად კანონით, ასე ვთქვათ, დადგეს მისი უფლებამოსილების საკითხი, ისე რომ დიდი ტრაგედია ის, რომ ხუთშაბათს ეს არ გავა, უკვე წინასწარ არ ითვლება.
თქვენ მისმინეთ რეპორტაჟი, ოქროპირ რუხაძის რეპორტაჟი, ის სტრასბურგში იმყოფება და იქიდან გადმოსცემდა ინფორმაციას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიაზე გუშინ გამართული კენჭისყრის შესახებ, კენჭი უყარეს რეზოლუციას საქართველოს რუსეთ შორის ომის შედეგების შესახებ, რომელშიც არის გარკვეული პირობები რუსეთის მიმართ წაყენებული, დამპირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში დადგება რუსეთის დელეგაციისთვის უფლებამოსილების შეჩერების საკითხი მომავალ სესიაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. მაშასე თბილისში საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დედაქალაქებსა და მოსკოვში დიდ ინტერესით ელიან საერთაშორისო საგამოძიებო კომისიის დასკვნას 2008 წლის აგვისტოს ომის მიზეზებთან დაკავშირებით. დასკვნის გამოქვეყნების წინ საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი ჰანსიორ ქაბერი აცხადებს, რომ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს ევროკავშირის მხრიდან აღიარების იმედი არ უნდა ჰქონდეთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვი კი სოხუმში თავისი ვიზიტისთვის ემზადება. ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
სერგეი ლავროვი საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის აფხაზეთის დედაქალაქში ვიზიტს 2-3 ოქტომბერს განახორციელებს. გავრცელებული ცნობებით, სეპარატისტული ხელისუფლების ლიდერებთან ის კავკასიაში არსებულ ვითარებაზე იმსჯელებს და თან თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკასთან ორმხრივ ურთიერთობების საკითხებს განიხილავს. საუბარი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკეების გარშემო წარიმართება. ლავროვის სოხუმში, რა თქმა უნდა, თან რუსეთის საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლებს შეხვდება, მათ შორის მესაზღვრეებსაც. რუსეთის ოფიციალური პირების სტუმრობა საქართველოს თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკებში ყოველჯერზე ხდება ოფიციალური თბილისის პროტესტის საგანი. გამომდინარე იქიდან, რომ თბილისთან შეუთანხმებელი მსგავსი ვიზიტებით რუსეთის ხელისუფლება მიდის საქართველოს კანონმდებლობის და ამასთან საერთაშორისო წესების წინააღმდეგ. მაგრამ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების საპროტესტო მიმართულებს რაიმე შეცვლა არ შეუძლია. საქართველოს ოკუპირებულ ზონებში რუსეთის ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლები ერთმანეთის მიყოლებით ჩადიან. პუტინის შემდეგ სოხუმს ამჯერად ლავროვი ესტუმრება. მანამდე კი იქ 27 სექტემბერის სოხუმის დაცემის დღე ზეიმით აღინიშნა. ამ ზეიმზე დე-ფაქტო პრეზიდენტი რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის FSB-ს დაქვემდებარებაში მყოფი საზღვაო ძალების მოდარაჯეგემს ნოვოროსიისკის ესტუმრა. ეს არის პირველი მოდარაჯეგემი, რომელიც რუსეთმა ამ ცოტახნის წინ საქართველოს აფხაზეთის წყლებში შეიყვანა. 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღეს ნოვოროსიისკი აფხაზმა უდელთავარმა ბესარიონ აპლიამ აკურთხა. აპლიამ, რომელმაც ცოტახნის წინ აფხაზეთის ეპარქიის საქართველოს ეკლესიის დაქვემდებარებიდან გასვლა გამოაცხადა. FSB-ს გემის კურთხევის შემდეგ გემის რუსმა მოსამსახურემ სერგეი ბაღაბში რუსეთის საზღვაო ფლოტის საჩუქარი გადასცა. ბატონო პრეზიდენტო, ნება მომეცით გემის ეკიპაჟის სახელით გადმოგცეთ ჩვენი ტრადიციული საჩუქარი, მაისური და კეპი. ბაღაბში საჩუქრის გამო მადლობელი დარჩა. შემდეგ კი ეგრეთ წოდებულ საზღვრებზე არსებული მდგომარეობის შესახებ განცხადება რუსეთის სასაზღვრო ჯარის აფხაზეთის მიმართულების მეთაურმა ზვერევმა გააკეთა.
Служба у нас идёт в плановом порядке, срывов никаких абсолютно.
Мушаობს სრული დატვირთვით, ხაროზები არ არის. 24 საათის მანძილზე ვახორცელებთ საზღვრების კონტროლს. და ამ კონტროლის გაძლიერებაზე მეტყოლებს ეს გემიც, რომელიც აქ ნოვოროსიისკიდან შემოვიდა.
Корабль, который прибыл к нам.
Маши როცა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სრულ კონტროლს რუსეთის ჯარი ახორცელებს, სეპარატისტულ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ აფხაზეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და ახლა უკვე დემოკრატიული გზით ვითარდება. ეს სიტყვები დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი შამბას ეკუთვნის. ის გამოეხმაურა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლის სიმნაწილს, სადაც ითქვა, რომ საქართველო აუცილებლად გამთლიანდება მშვიდობის, აღმშენებლობის და უკომპრომისო მოთმინების გზით. ამგვარი განცხადებების დრო წავიდა. ახლა იმაზე უნდა ვიფიქროთ, როგორ ამოვასოთ ჩვენ შორის უფსკული და როგორ დავამყაროთ კეთილმეზობლური ურთიერთობებიო, განაცხადა სერგეი შამბა. ორივე დღეში ის სეპარატისტული ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად სოხუმში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს უმასპინძლებს. შეხვედრაზე განხილვის თემა უსაფრთხოების საკითხებში თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავებაც იქნება. სეპარატისტულმა რეჟიმმა მოსკოვთან ცოტახნის წინ გააფორმა შეთანხმება სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. სამხედრო ბაზები ხმელეთზე, რუსეთის მესაზღვრეები ადმინისტრაციულ საზღვარზე, FSB-ს მოდარაჯეგემი საქართველოს აფხაზეთის წყლებში. ეს დღევანდელი აფხაზეთის რეალობაა და მის აღიარებას ცივილიზებული სამყარო არაპირებს. ამ შესახებ ძალიან ბევრჯერი თქვა. ეს მკაფიოდ კიდევ ერთხელ აღინიშნა ახლახან შეერთებულ შტატებში, მაშინ როცა იქ შეხვედრებს საქართველოს დელეგაცია მართავდა. ევროკ Eurokavshiris egidit shekhnuli sartashurizo sagamodzieba komisiis dasknis gamkonebis cin igive sakartveloshi Eurokavshiris misiis khamzvalma Hansir Habermats gaimeora. Haberma ganatskhada rom Areli Rusetiskan Abkhazetis da Samkhret Ossetis aghierebis gadaqotlebis uganzagebas da ikve dasina. Magram arts Moskvas unda khondes imedi rom sakartvelos amerteulebs aghierat. Momkhrevart konfliktis pharaebma gaatarom politika romelis adamianur donaze qovoltqive shekhodrebis organizeba sheuqobs khals. Rata samokhalako mosakhleobas orio mkhridan sheezlos matchoris gavlebulis azros gadaqvetao. Galisayon sopilo Otobayas mkvidri Aleksandre Chachua dashavda ახლახან, როცა გალის რაიონი და ზუგდიდის რაიონში შემოვლით გზით გადასვლა ცდილობდა. ის თაგილონის რკინიგზის ხიდიდან გადავარდა. ამ გზით ზუგდიდში გადასვლა კი მაშინ გადაწყვიტა, რაც აფხაზმა და რუსმა მესაზღვრებმა საგუშაგო აფხაზური პასპორტის უქონლობის გამო არ გადააკვეთინეს.
ეგა წამალაშვილი გესაუბრებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 30 წუთი ახლა. ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ახალი ამბების გამოშვებას კლავინდებურად დავიწყებთ ცუნამებით, რომელიც თავს დაატყდა წყნარი ოკეანის კუნძულებს, სამოას კუნძულებს. დაღუპულია სხვადასხვა ინფორმაციით 80-დან 100-მდე კაცი და დანგრეულია სოფლები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამერიკული სამოა, რომელიც შეერთებული შტატების ტერიტორია გახლავთ, ბუნებრივი კატასტროფის ზონად გამოაცხადა და დასახმარებლად გაგზავნა ფედერალური დახმარების გამოყოფა ბრძანა. ასევე ახალი ზელანდიის მთავრობა იუწყება, რომ მეზობელი კუნძული სახელმწიფო ტონგას მდგომარეობით არიან შეშფოთებული, რომელსაც 4-მეტრიანი ტალღა დაატყდა თავს. კიდევ ერთხელ დღეს რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის გამომწვევი ფაქტების დამდგენი მისიის, ეგრეთ წოდებული ტალიავინის კომისიის დასკვნა გამოქვეყნდება დღეს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით ჯალაღონიას ინფორმაციით, ეს დასკვნა ადგილზევე გადაეცემა საქართველოსა და რუსეთის ელჩებს, ასევე გამოქვეყნდება მისიის ვებგვერდზე და ფართო საზოგადოებისთვისაც ხელმისაწვდომი იქნება. ირანის ატომური ენერგეტიკის უწყების ხელმძღვანელმა ალი აკბარ სალეჰემ თქვა, რომ ირანი არ აპირებს დისკუსიას მის ბირთვულ უფლებებზე მსოფლიოს 63 ქვეყანასთან შეხვედრაზე 5 შაბათს. სალეჰის თქმით, ამაში იგულისხმება ურანის გასამდიდრებელი ახალი ობიექტიც, რომლის შესახებაც ახლახან გავრცელდა ცნობა. ამასობაში ირანის პარლამენტმა გუშინ გამოაქვეყნა განცხადება, რომ ირანმა შესაძლოა შეაჩოროს თანამშრომლობა, თუკი დასავლეთის ქვეყნები ძველ შეცდომებს გაიმეორებენ. 1 ოქტომბერს ჟენევაში გაიმართება ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები, შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, რუსეთი და ჩინეთი, ასევე გერმანიაც. გაეროს მაღალჩინოსანი ავღანეთში გამოწვეულ იქნა მას შემდეგ, რაც უთანხმოება მოჰყვა მის განცხადებებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა მოხდეს ავღანეთის არჩევნების შემდეგ. პიტერ გალბრაითი, რომელიც ამერიკელი გახლავთ, მოითხოვდა, აკრიტიკებდა ავღანეთის საარჩევნო კომისიას, მოითხოვდა არჩევნების შემდეგ ხმების სრულ გადათვლას, რამაც BBC-ის ინფორმაციით გამოიწვია ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის უკმაყოფილება. და შემდეგ ასევე BBC-ის გაეროს წყაროები ამბობენ, რომ გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა გადაწყვიტა, რომ ბატონ გალბრაითის მისია დაესრულებინა და გამოეწვია ის ავღანეთიდან. და ბოლოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატის ვია სიჩინავა დღეს მედიის წარმომადგენლებს შეხვდება და მედიის წარმომადგენლებს შეეძლებათ პრეზიდენტობის კანდიდატს მათთვის საინტერესო კითხვები დაუსვან. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები 1 ოქტომბერს გაიმართება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენს გადაცემაში აფიშის დრო არის. ნინო თარხნიშვილი მოგაწვდით ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ.
სურული და ჩვენი აფიშა და საღამოც დაგეგმილია. ალბათ გეცოდინებათ, რომ ჩვენს დედაქალაქში თბილისის საერთაშორისო ფესტივალი ქარიშხალი მიმდინარეობს. ფესტივალის ფარგლებში დღეს 8 საათზე მარჯანიშვილის თეატრი და პოლონეთის თეატრალური დასი წარმოგიდგენ სპექტაკლს New Theater Poznan. საშემოდგომო გამოფენა შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გალერეაში რჩეული. თბილისის გალერეაში კლავ გრძელდება ფოტოგრაფ მინდია მინდელაშვილის ფოტოგამოფენა სპექტაკლი 101 ემოცია, რომლის მთავარი გმირიც ცნობილი ქართველი მსახიობი კახი კავსაძეა. მეჩვიდმეტე საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი შემოდგომის თბილისში 7 საათზე ქართული საგუნდო მუსიკის კონცერტს გთავაზობთ. კაფე კალაში 9 საათზე დღეს მაია ბარათაშვილი იმღერებს. ბენდი კერეონი შარდენის 12-ში 9 საათზე ცოცხალ მუსიკას გთავაზობთ. პურის სახლში რვის ნახევარზე ქართული ქალაქური სიმღერები შეგიძლიათ მოისმინოთ. ახლა კინოაფიშასაც გადავხედოთ. დღეს კინოთეატრი რუსთაველი გთავაზობთ ფილმებს „სუროგატი“, „გასეირნება ყარაბაღში“, „ორი“, „მექალთანე“, „იდეალური გაქცევა“, „ბელჰემის გადაცება“. ასევე ქართულად გახმოვანებული ანიმაციური ფილმები შეგიძლიათ იხილოთ: „აგენტის ზღვის კოჭები“, „დიდი გამყინვარება 3“. რაც შეეხება კინოთეატრ „ამირანს“, იქ შეგიძლიათ ნახოთ ფილმები „სიყვარული არსებობს“, „მწარე სიმართლე“ და „აგენტის ზღვის კოჭები“. კინოთეატრი „საქართველო“ გთავაზობთ ქართულ მხატვრულ ფილმს „იდიოტოკრატია“ და ანიმაციურ ფილმს „დიდი გამყინვარება 3“.
ინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. მე კი განვაგრძობ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. გადაცემას განვაგრძობ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ლია მუხაშავრი, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის ქალბატონო ლია.
დილამშვიდობის.
გუშინ ნანასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიმართეს ევროსაბჭოს განცხადებით, სადაც აქცენტი კეთდებოდა იმაზე, რომ ევროსაბჭომ თავი ასე ვთქვათ, საკითხად აქციოს ადამიანის უფლებების დაცვა. ომის შემდგომ პერიოდზე, როცა არის საუბარი და ამ პერიოდის შეფასებაზე. თუ შეიძლება უფრო დეტალურად ამ მიმართვის შესახებ და რატომ გადაწყვიტეთ მიგემართათ ევროსაბჭოსთვის ამ თემაზე მიმართვით?
დიდი მადლობა.
სადაც ევალება და
დიდი მადლობა. ევროპის საბჭო, როგორც იცით, გუშინ იხილავდა თავის სესიაზე, საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე, საქართველოს რუსეთის რუსეთ შორის ომის ერთი წლის თავს და მის შედეგებს. და ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ 25-მა ხელმომწერმა საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ ამ მაღალ საერთაშორისო ფორუმს და ჩვენი პოზიცია გამოვხატოთ და გარკვეული მოთხოვნა წავაყენოთ. კონკრეტულად გეტყვით, რომ ჩვენ ამ მიმართვეს ხელმომწერნი დაბეჯითებით მოუწოდებთ მათ, რომ ამ საკითხის განხილვისას ადამიანის უფლებები აქციონ უმთავრეს პრიორიტეტად და მოუწოდეთ მათ, რომ იღონ ყველაფერი, რათა 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად ყველა იძულებით გადაადგილებული პირის ფუნდამენტური უფლება უსაფრთხოდ ღირსეულად და ნებაყოფლობით დაბრუნდეს შინ უპირობოდ და სრულად იქნას დაცული. ასევე მოუწოდეთ შეიმუშაონ კონკრეტული ნაბიჯები ომის დაზარალებული და ომის შედეგად დევნილი მოსახლეობის დარღვეული უფლებების აღსადგენად და ვთხოვეთ განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოთ ამ ადამიანთა უსაფრთხოებას ფრთხობისა და მშვიდობიანი ცხოვრების დაცვის საკითხისათვის და გამოთქვითი იმედი, რომ ეს ძალისხმევა მოიტანს საომარი კონფლიქტის ზონაში მშვიდობისა და უსაფრთხოების დამკვიდრებას. რადგან უკვე ერთი წელი გავიდა, თქვენ იცით, რომ მე მგონი 8 თუ 9 შეხვედრა ჟენევაში გაეროს ეგიდით ამ საკითხზე პრაქტიკულად უშედეგოდ დასრულდა და არსად არ არის გათვალისწინებული და არაფერი არ გაკეთებულა ომი დაზარალებული მოსახლეობის უფლებების აღსადგენად. ჩვენ როდესაც საუბრობთ ომი დაზარალებული ადამიანების უფლებებზე, გულისხმობთ არამხოლოდ დევნილებს, იმიტომ რომ თქვენ კარგად გახსოვთ და ყველაზე კარგად ალბათ თქვენ გახსოვთ, რომ ნაწილი დევნილებისა დაბრუნდა, ასე ვთქვათ, იძულებით, და ნაწილი მოსახლეობისა, რომელსაც არასოდეს დაუტოვებია თავისი სახლკარი, დღეს ცხოვრობს ეგრეთ წოდებულ საზღვრისპირა ტერიტორიაზე, სადაც სადემარკაციო ხაზი, ანუ ტერიტორიული გამყოფი, რომლის იქით არის, ასე ვთქვათ, ოკუპირებული ტერიტორია, რომლის აქეთ არის საქართველოს ტერიტორია, არ არსებობს. ამიტომ სამწუხაროდ იმის გამო, რომ ეს სადემარკაციო ხაზი არ ყოფილა გავლებული, შესაბამისად არ ყოფილა მიღებული ზომები, რომ მოსახლეობა, რომელიც სადემარკაციო ხაზის იქითან აქეთ იმყოფება, მათი უსაფრთხოება დაცული იქნას. ეს ხაზი ყოველდღიურად იცვლება იმის კვალობაზე, ვის რა ძალა აქვს და როგორ შეუძლია ამხაზის შეცვლა და იქ დარჩენილი მოსახლეობა არის აბსოლუტურად გაუსაძლის მდგომარეობაში. თანაც ეს პრობლემა აფხაზეთის ომს არ მოუტანია, რაც მოიტანა ამ ომმა, კერძოდ აფხაზეთის ომის შემდეგ კონფლიქტის ტერიტორიები ბუნებრივმა გეოგრაფიულმა ხაზმა მდინარე ენგურმა გაყო. ჩვენ შემთხვევაში კი გვაქვს ვითარება, როდესაც ოჯახს სახლი აქვს ჩვენს ტერიტორიაზე, ბაღი და ვენახი და სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთი აქვს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ან ეს მიწები, რომელსაც ისინი ამუშავებდნენ, დანაღმულია, ჯერ კიდევ არ არის გაუნებელ ყოფილებული და ისინი ვერ ახერხებენ იქ მუშაობას. და მოგეხსენებათ, ახლა სოფლის მოსახლეობა, რომლის შემოსავლის ერთადერთი და საარსებო წყარო ერთადერთი არის ეს საკუთარი მეურნეობის ხარჯზე მოწეული მოსავალი, რჩება სრულიად დაუცველი და სრულიად გაუსაძლის პირობებში. ამიტომ ეს არის დღევანდელი რეალობა, რომლის გათვალისწინებით და რომლის გამოსწორებაზე ზრუნვა არც ერთი მხარის მხრიდან არ არის ჯერჯერობით არ ჩანს. და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა აქტიური პოზიცია გამოვავლინოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მართალია ჩვენი ხელისუფლება არ აქცევს ამ საკითხებს ყურადღებას და ჩვენი ხმა აქ რჩება ხმად ღაღადებლის ავტონომიაშია, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა არის სწორედ ის ფორუმი, რომელსაც შეუძლია ამას მიაქციოს ყურადღება და ალბათ მიაქციოს ყურადღებას. ჩვენ მოველით რეზოლუციაში, რომელიც გუშინ უკვე იქნა მიღებული, ჩვენი მოთხოვნები რამდენადმე იქნება გათვალისწინებული და გარდა ამისა უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ გავაკეთეთ ძალიან სერიოზული სამუშაო, რომ 47 წევრი სახელმწიფოს თითოეული დელეგაციის თითოეულ წევრს მაგიდაზე ქონოდა აი ჩვენი მიმართვა ინგლისურ ენაზე. ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ასე ვთქვათ შეტყობინება გაგზავნილი და მიღებული არის და თუ ეხლავე არ იქნება რეაქცია, ყოველ შემთხვევაში დღის წესრიგში ეს საკითხი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი წარმოსადგენია ეს ვითარება, რაზედაც მე საუბრობ. თუ კი ადამიანი პირადად არ ჩასულა, თუ კი პირადად მას არ უნახავს ეს, აი რომ არ, აი ესეთი თვალსაჩინოებისთვის ერთი ოჯახის ისტორია უნდა გითხრათ, ისინი მეორე სართულზე ვერ ადიან, იმიტომ რომ მეორე სართული არის დაცხრილი და ხვდება ცეცხლის ხაზში მოპირდაპირე მხრიდან და ისინი ამიტომ პირველ სართულზე ცხოვრობენ. ესეთ პირობებში ცხოვრება რანაირად შეიძლება ადამიანისთვის იყოს მისაღები წარმოსადგენია.
დებატებისას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე არ ვიცი რისი გავლენის, თუ თავისით რამდენჯერმე გაისმა რამდენიმე დეპუტატის მხრიდან დაუყოვნებლივი, ესე ვთქვათ, სასწრაფო პრობლემების შესახებ, რომ ადამიანებს დღეს სჭირდებათ გარკვეული პრობლემების გადაჭრაო. იქ არის ასეთი რამ იყო ტექსტში, გამოთქვამდნენ კმაყოფილებას იმის გამო, რომ დევნილთა დიდი ნაწილი 2008 წლის ომის შედეგად დევნილთა დიდი ნაწილი უკვე დაუბრუნდა საცხოვრებელ სახლებს, თუმცა სთხოვენ, მოითხოვენ რუსეთისგან და სამხრეთი ოსეთის ხელისუფლებისგან, რომ საშუალება მიცენ და ოფიციალურად აღიარონო იმ დევნილთა დაბრუნების უფლების შესახებ, რომლებიც დღემდე ვერ ბრუნდებიან დიახცხინვალის მიმდებარე სოფლებში, მაგალითად ერთ-ერთ ზონად არის დასახელებული. რა შეუძლია ევროსაბჭოს რეალურად, რომ ვთქვა გალბატონი?
იცით რა, ჩვენ როდესაც ეს მიმართვა შევმუშავ, ჩვენ არ დაგვიყვია კატეგორიებად ადამიანები ეთნიკური ნიშნით, მოქალაქეობის ნიშნით. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ფუნდამენტური უფლება არის ყველას უფლება, მიუხედავად იმისა, რომელ ტერიტორიაზეა ის, ვისი მოქალაქე, ვისი ქვეშევრდომია, ან ვისი, ასე ვთქვათ, მომხრე და მხარდამჭერი, რომელი ქვეყნის, რომელი ხელისუფლების. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის უნივერსალური ღირებულებების, ასე ვთქვათ, სფერო და ევროპის საბჭო არის შექმნილი სწორედ იმისათვის, რომ აი ეს ფასეულობები და ეს ღირებულებები დაიცვას და მას აქვს საკმარისი რესურსები იმისათვის, რომ ეს განახორციელოს. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ მდგომარეობას ძალიან ამძიმებს ის, რომ საერთაშორისო მონიტორინგი არ ხორციელდება ამ ტერიტორიაზე და ეს მიღწეული იქნა რუსეთის ძალისხმევით. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ რუსეთის ძალისხმევა იყო ამ შემთხვევაში შედეგი, ჩვენი ხელისუფლების უნარობაც იყო გარკვეული ნაწილად წვლილი ამაში და ამიტომ საჭიროა რომ ჩვენ ვიღონოთ რამე, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ჩვენი ახლობლები, ჩვენი დები და ძმები, ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი ადამიანები და ჩვენთვის სულ ერთი არ არის. ჩვენ ვფიქრობთ რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ამგვარ საქმიანობას და ყველა საერთაშორისო ფორუმს გამოვიყენებთ იმისათვის რომ ესაკითხები დაისვას და ესაკითხები მოგვარდეს და ამ ხრივ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა აქტიურობა ნამდვილად იქნება მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ უფლება მოსილი ამ ადამიანების სახელით ვისაუბროთ. ჩვენ არ გვაინტერესებს პოლიტიკა და რა საკითხებზე მსჯელობენ პოლიტიკოსები, თუ ფუნდამენტური უფლებები ამ მოსახლეობის აღდგება, გარწმუნებით კონფლიქტის შედეგები პრაქტიკულად იქნება ლიკვიდირებული.
გავატონლი, არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობდნენ დევნილებთან, არამხოლოდ ომის შედეგად დაზარალებულ პირებთან მომზადდა საქმეები თავის დროზე. მე ვიცი ერთი კონკრეტული მაგალითი, როდესაც აი რა ზონაზეც თქვენ საუბრობდით, როდესაც დაბრუნდა ადამიანი თავის საცხოვრებელს დაუბრუნდა, ის ყოველდღიურად ხედავს რუს სამხედროს იმ სიშორეზე, ასე ვთქვათ, იმ ოკუპირებული ტერიტორიიდან ახლოს არის ძალიან. და როდესაც მასთან მივიდა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი იმისათვის რომ ასე თქვა იმ ზარალის შესახებ, რაც მან მიიღო, მას დაეღუპა უღლე და ასე შემდეგ, მან უარი თქვა ამაზე, მეშინიაო თქვა, ყოველდღე ვხედავ რუს ჯარისკაცს და მეშინია არ გაიგონ რა იცი რა ხდება და უარესი არ მიქნან, ორი შვილის დედა გახლავთ. ხშირი იყო ასეთი შიშის გამო ვთქვათ უარის თქმა იმაზე, რომ
სამწუხაროდ ეს შიში ძალიან რეალური და ანგარიშგასაწევი არგუმენტი არის და ჩვენ მას რა თქმა უნდა ანგარიშს უწევთ. ამიტომ ის მოქალაქეები, რომლებმაც ჩვენ მოგმართეს, ჩვენ დავყავით გარკვეულ კატეგორიებად, პირველ რიგში მათი უსაფრთხოების საკითხის გათვალისწინებით და გარდა ამისა საქმეები დავყავით იმ გვარად, რომ პირველ ეტაპზე გავასაჩიროთ შედარებით უმნიშვნელო ზიანის საქმეები, რომ ასე ვთქვათ, არ დავაფრთხოთ სასამართლოდ, არ დავაფრთხოთ მოპასუხე მხარეები, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ამ უმნიშვნელო ოდენობის ზიანის, ნუ რომელიც არის დაახლოებით 10,000, 20,000 ლარის ფარგლებში, ამ შემთხვევებშიც კი სამწუხაროდ საქართველოს სასამართლოები ძალიან ერთგულად იცავენ თავიანთ კარებებს, რომ ჩვენ იქ არ მოხვდეთ. ანუ დაახლოებით 4 შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს რეალობა, როდესაც სასამართლოები უარს ამბობენ სარჩელის განხილვაზე, როდესაც ადგენენ ხარვეს. მაგალითად, ძალიან სერიოზულ ბარიერად იქნა გახდა ბაჟის გადახდის საკითხი. ანუ თქვენ იცით, რომ საქმე რომ გაასაჩუროთ სასამართლოს, შეუძლებელია გადაიხადოთ ბაჟი განსაკუთრებით ზიანის ანაზღაურების საკითხზე და სასამართლოს გაგონება არ უნდათ იმ საყოველთაო ცნობილ და აღიარებულ ფაქტისა, რომ ეს ადამიანი არის დევნილი, შესაბამისად მას არ აქვს ფინანსური შესაძლებლობა გადაიხადოს ბაჟი წინასწარ და მათ არ სურთ გაათავისუფლონ ეს მოქალაქეები ბაჟის გადახდისაგან. თავისთავად ეს არის დარღვევა, რომელზედაც ჩვენ რა თქმა უნდა არ გავჩერდებით და გავაგრძელებთ დავას ალბათ ევროსასამართლოში, მაგრამ ვიდრე ევროსასამართლოში ამ საქმეებს მოვიგებთ და ამ კატეგორიის საქმეებს გავხსნით გზას, დრო გადის. ამ ადამიანებს ყოველდღიური პრობლემები აქვთ, ყოველდღიური საზრუნავი აქვთ, ისეთი რომლის ასე ვთქვათ გაგჭიანურება და დროში გახანგრძლივება არის შეუძლებელი. ამიტომ ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის რა ხდება და მართლმსაჯულებაზე უარის თქმა ამ კატეგორიის საკუთარი მოქალაქეებისთვის ეს არის კატასტროფა. მე ნამდვილად არ მოველოდი, რომ ასეთი ვითარება დაგხვდებოდა სასამართლოებში და ალბათ მოსამართლეების გასაგონადაც უნდა ითქვას, რომ მათ შორის ზოგიერთები თავად არიან აფხაზეთიდან დევნილები. ნუ თუ ყველას დაავიწყა, რა დღეები გამოიარა ამ მათმა ოჯახმა, როგორი იყო მათი ცხოვრება იმ პერიოდში და რატომ არ უნდა დაინახონ, მით უფრო რომ ამ ადამიანების მოთხოვნები არის სრულიად კანონიერი და არავით არ უკანონო, არავით არ დაუსაბუთებელი მოთხოვნა მათ არ აქვთ.
გავატონლია, მე მინდა დავაზუსტო, როდესაც ეს საქმეები მზადდებოდა, შეიძლება მცდარი მაქვს ინფორმაცია, მე მაშინ ესეთი ცნობა იყო, რომ თითქოს საერთაშორისო სასამართლოსთვის მზადდებოდა ეს რუსეთის წინააღმდეგ. თქვენ ახლა რაზეც საუბრობთ, ეს უკვე არის
შიდა სასამართლოში. ჩვენ ავირჩიეთ ცოტა განსხვავებული გზა, მე გულისხმობ ჩემს კოლეგებს, ჩვენს ორგანიზაციას, ჩვენ გადავწყვეტეთ მივმართოთ შიდა სასამართლო სისტემას, იმიტომ რომ ევროსასამართლოში ზიანი სანაზღაურების საკითხზე პირდაპირ ვერ წახვალ და უფრო უპრიანი და მიზანშეწონილია აქ მოითხოვო ზიანი სანაზღაურება, იმიტომ რომ ზიანი სანაზღაურების მოთხოვნა არსებობს როგორც უნივერსალური უფლება და მთელ მსოფლიოში ის ასე ვთქვათ მოქმედებს. ამიტომ ძალიან საჩქაროა და გადაუდებელი რომ ამ ადამიანებმა მათთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება მოახდინოს სწორედ ქართული სასამართლოს მეშვეობით, მაგრამ ეტყობა სასამართლოებისთვის ცხადია რა რაოდენობის თანხებზეა საუბარი, რაც მიადგა ამ ადამიანებს კოლექტიურად საერთოდ და ამიტომ სასამართლოებს აქვთ როგორც მე მეჩვენება უკვე გამომუშავებული პოლიტიკა რომ დახურონ კარები ამ კატეგორიის დავების განსახილველად. თუმცა მე არა ვარ დარწმუნებული რომ მათი ეს მცდელობა დასრულდება წარმატებით, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვთქვათ ამის შემდეგ ძალიან სერიოზულ საზოგადოებრივ კამპანიას წამოვიწყებთ, რომ საზოგადოებამ იცოდეს ვინ ზის იქ სასამართლოში და ვინ იხილავს ასეთი გაუბედურებული და მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდნილი ადამიანების ასეთ მოთხოვნებს. ლაპარაკია იმაზე, რომ ადამიანებს საოჯახო ქონება გაუნადგურდათ მეურნეობა, ვერ აიღეს მოსავალი, ზოგიერთ მათგანს დაეწვა სახლი, ზოგიერთს დაენგრა სახლი და ეს არის მათი ყოველდღიური და ძალიან მნიშვნელოვანი საჭიროებების დაკმაყოფილება, რაზედაც არ შეიძლება უარის თქმა. ამიტომ პოლიტიკა იმისა რომ სარჩელი არ იქნას დაშვებული და წარმოებაში მიღებული, ასე ვთქვათ, არის გარკვეული პოლიტიკის მაჩვენებელი.
სვენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ადვოკატი ლია მუხაშაური, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 988-327 და 204-1000-987 და 204-1000. ქალბატონ ლია, ანუ უჩივით საქართველოს ხელისუფლებას, როდესაც ამ ტიპის საქმე შედის ომის შედეგების გამო.
დიახ, ჩვენი მოპასუხეები კონკრეტულად, ესე იგი, რამდენიმე საქმეა, იმიტომ რომ ამ კატეგორიის დავები საქართველოს სასამართლო პრაქტიკაში აქამდე არ ყოფილა, ჩვენ ავირჩიეთ რამდენიმე შესაძლო ვარიანტი. მოპასუხე არის როგორც საქართველოს მთავრობა, ასევე საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, ტოლთა და განსახლების სამინისტრო და ადგილობრივი მართველობის ორგანო, იგულისხმება გორის მართველობა, მუნიციპალიტეტი. ერთი რამდენიმე შემთხვევის დროს, ასე ვთქვათ, იყო პრობლემა ის, რომ გორში გადაიგზავნა საქმეები და გორის მუნიციპალიტეტი იქნა სასამართლოს მიერ არჩეული მოპასუხედ და ამ კატეგორიის გადაწყვეტილება არ საჩივრდება. სხვა შემთხვევებში ველოდებით, რომ ასე ვთქვათ, წარმოადგინოთ, აი ხა მართლა ეს არის დაუჯერებელია, მაგრამ ფიქრობთ დღედაღამით და ვრჟელობთ იმაზე, რა დოკუმენტური მტკიცებულებები უნდა წარმოადგინოთ იმის დასადასტურებლად, რომ ჩვენი კლიენტები მოსარჩელები არიან, გადახდის უნაროდნი და მათ არ აქვთ შესაძლებლობა ბაჟი დაფარონ.
სმენელები არიან ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. დიახ, გისმენთ.
ქალბატონ ლიას მინდა ვკითხო, ისიც რა მაინტერესებს, ამ მოკლე ხანში რაც ამ ხელისუფლებამ გაუკეთა ამ ტოვილებს საქართველოს პირობებში. და ქალბატონ ლიას არაზროს შევარდნაძის დროს ტოვილების სასარგებლოდ ხმა არა მოუღია. დღეს კედელთან გინდათ ვაინდამაიც ყველამ ერთად მიაყენოთ ეს პრეზიდენტი, თუ რა ხდება მართლა ამას.
მადლობ, ზარის ვის 988-327 და 204-1000-ია. ერთი მსმენელიც არის, მასაც მოუსმინოთ და ერთად
უპასუხოთ.
გაითიშა.
კი ბატონო, ქალბატონო, ჩვენ საუბრობთ ფუნდამენტურ უფლებაზე, მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე. საუბარია იმაზე, რომ ამ ადამიანებს, ვისაც დაენგრა სახლი, გაუნადგურდა მეურნეობა, გაუნადგურდა საოჯახო ქონება, მათ დღეს სხვა შემოსავლის წყარო არ აქვთ და მათი ყოფითი პირობები არის გაუსაძლისი და მათი ეს მოთხოვნა არის აბსოლუტურად კანონიერი და გარდა იმისა, რომ ეს ჩვენი კანონმდებლობით დაცული და ანაზღაურებადი მოთხოვნა არის, ამას ამყარებს ასევე ის საერთაშორისო ვალდებულებები, რომელიც სწორედ ჩვენმა სახელმწიფომ, ჩვენმა მთავრობამ იკისრა და ძალაშია. სამწუხაროდ ეს საერთაშორისო მექანიზმები ადგილზე არ იყო აფხაზეთის ომის შემდგომ პერიოდში და ვინაიდან ეხლა ჩვენ ეს შესაძლებლობა გვაქვს, იურისტები სწორედ იმისთვის ვართ, რომ უფლება და მხოლოდ ქაღალდზე და კანონზე არ არსებობდეს, ის მიესადაგოს და აღიარებული და განხორციელებული იყოს ყოველ დაზარალებული ადამიანის მიმართ.
მობილურის რეკავს მენელი ნოვალოდინევ, დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ ბატონო.
გამარჯობა.
ხალ ბატონო, ფოთი შეხედე. ნინოს,
მინდა მიმართო. ხალ ბატონო ნინო.
ხალ ბატონო ლიას ალბათ.
აჰ, ალო?
დიახ, გისმენთ.
ხალ ბატონო ნინო, გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
შეიძლება ახალს არაფერს არ გეტყვით, მაგრამ და დიდად თემასთან არც იყოს კავშირში თქვენ საუბრობდით დევნილებზე და ძალიან მოგესალმებით იმის გამო სასამართლოსთან დამჯულად ძალიან დიდი დარღვევებია აქ მეორე აზრი არსებობს. ეს პატარა დეტალზე და ეს დიდი დეტალია, ხორცო დეტალი არ არის. უმრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია 16 წელიწადია მუშაობს დევნილებზე, როგორც ძველებზე ისე ახლაზე ნოდეთ ესე არ მომწოს რა ხდება, მაგრამ ეხლა იცით რა, არიან ორგანიზაციები, რომელმაც ისეთი სპეკულირება აწარმოებს ამ წლების მანძილზე. იგივე აფხაზეთიდან ჩამოსული წარმომადგენლები შექმნეს ორგანიზაციები, უამრავი გრანტები მიიღეს, არიან პარტნიორები ძალიან მსხვილი საერთაშორისო ორგანიზაციების და ძალიან პირი რამე უკეთდება დევნილებისათვის. მე გეთანხმები თქვენ თავრობას, ძალიან ბევრი შეცდომები აქვს, მაგრამ თვითონ არასამთავრობო სექტორი, რომელიც ფოკუსირებულია აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილების პროგრამები აქვს, უამრავ ფულს იღებენ და თვითონ ძალიან კარგად მოეწყნენ, უსახლები იყიდეს, ძალიან კარგად არიან. ამ სამს ამას თუ მიგექცევიათ ყურადღება, რომ თვითონ არის ძალიან ბევრი შეცდომები. დიდი მადლობა.
მადლობ ზარისთვის. კიდევ ერთი მსმენელია და ერთად უპასუხოთ, რამდენიმე წუთი დაგვრჩება, რომ მოასწროთ პასუხი. დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობათ, გისმენთ.
თქვენი ხმარეთ ისეთი სიტყვები, რომ ჩვენ არ გვინდა პოლიტიზირება მოვახდინოთ ამ საქმესა და იცით რა, მე ვიცი და წამიკითხია, რომ პოლიტიკა არის ხელოვნება სახელმწიფოს მართვის. საზოგადოებრივი საქმიანობა, მიმართული საზოგადოების
და ქალბატონო, შეკითხვა დასვით, დრო იწურება.
აი ეს არის. ყველა საქმე არის პოლიტიკა. ხო და რატომ ამბობენ პოლიტიზირება არ მოახდინოთ?
გასაგებია. დიდი მადლობა, ქალბატონო ლია, გისმენთ.
დიახ, ჩვენ გვინდა ადამიანის უფლებებზე ვისაუბროთ ფუნდამენტურად, მხოლოდ და მხოლოდ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ პოლიტიკაზე საუბარი არ არის ჩვენი კომპეტენციის საგანი. ჩვენ ვართ ადამიანის უფლებების დამცველები და ჩვენთვის სამართლებრივი საფუძველი აქ უმნიშვნელოვანეს და სხვა საფუძვლები, სხვა საკითხები არ გვჭირდება. ჩვენთვის საკმარისია ეს საკითხები მოგვარდეს, რომ გარწმუნებით ნაწილობრივ შეიძლება პოლიტიკური საკითხებიც გადაიჭრას. ეხლა რა შეეხება მეორე საკითხს, მე არ მინდოდა განვრცობა იმაზე, რომ აფხაზეთის დანდევნილთათვის რა გავაკეთეთ, მაგრამ მინდა შევახსენო მსმენელს, რომ როდესაც მე ვმუშაობდი მეორე ორგანიზაციაში, რომელსაც ერქვა კონსტიტუციის 52 მუხლი, ჩვენ რამდენიმე შენობიდან, კორპუსიდან აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობა გამოსახლებისგან ვიხსენით სასამართლო პროცესების და სასამართლო დავების მეშვეობით, როდესაც სასამართლომ, მაშინდელმა სასამართლომ სწორედ ხარი დაუჭირა ჩვენ სასარჩელო მოთხოვნებს იმის თაობაზე, რომ დევნილების გამოსახლება იქნებოდა უკანონო და ეს ადამიანები გადავარჩინეთ იმას, რომ მათ საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის უფლება არ დაეკარგათ. და არ ვიცი, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ საქმიანობას, ჩვენთვის არ არის სულ ერთი ჩვენი ადამიანების ბედი და უფრო მეტსაც ვიტყვი, ჩვენთვის სულ ერთი არ არის ადამიანთა უფლება, მიუხედავად მათი ეთნიკური თუ მოქალაქეობრივი პოზიციისა თუ სამოქალაქო სტატუსისა.
კომენტარია, დღესაც იმავე, ასე ვთქვათ, ინტენსიობით აგრძელებენ მუშაობას თქვენი შთაბეჭდილებით არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც ეს ომის დამთავრების შემდეგ იყო. ბევრი შეხვედრა დევნილებთან ჩასვლა ადგილზე და ასე.
დიახ, იყო, იცით, იყო ბევრი. მე არ ვიცი სხვები როგორ მოქმედებენ, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ კოორდინაცია გავაკეთოთ მათთან, ვინც ნამდვილად მუშაობს, რომ ერთმანეთის საქმიანობა არ გადაფაროთ და უფრო შედეგიანი იყოს ჩვენი საქმიანობა და არ შემიძლია კიდევ ერთი და მნიშვნელოვანი არ თქვა. ჩვენ პირველ რიგში პასუხი უნდა მოვთხოვოთ საქართველოს მთავრობას, იმიტომ რომ ის არის ვალდებული და მას ეკისრება ვალდებულება და პასუხისმგებლობა საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვაზე, მათი სიცოცხლისა და მათი ფუნდამენტური უფლებების დაცვაზე, რუსეთის მთავრობა ეს არის მტერი, ეს არის მტრული მხარე და ჩვენ მტრისა და რა თქმა უნდა სიკეთეს არ მოველით. ამიტომ პირველ რიგში საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა აგოს პასუხი შვიდებიანი მოსახლეობისთვის მიყენებულ ზარალზე და თუ შემდგომ ის დაამტკიცებს, რომ ეს ზიანი, ეს ზარალი და ეს უბედურება გამოწვეულიყო მესამე მხარის მიზეზით, მას აქვს ამისთვის შესანიშნავი საშუალებები საერთაშორისო სასამართლოების, საერთაშორისო მექანიზმებისა თუ საერთაშორისო ფორუმების სახით.
სმენელმა დარეკა ერთ-ერთ მოშეკითხვის დასმა არ სურდა, ტელეფონი ითხოვა, ანუ როგორ დაგიკავშირდნენ, ითხოვა თქვენგან ინფორმაცია თუ შეიძლება ეთერში რომ თქვა.
ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ ოფისი ლადო ასათიანის 10 ნომერში და მას შეუძლია ტელეფონზე დაგვირეკოს, ის არის 9888695
9888695 ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი. სმენელს კი შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლდათ ადვოკატი ლია მუხაშაურია, ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა სმენელს ყურადღებისა და მონაწილეობისთვის საუბარში. მაშასე დღეს მთავარი მოვლენა, პოლიტიკური მოვლენა იქნება ევროკავშირის მიერ ინიცირებული საერთაშორისო საგამოძიებო კომისიის ანგარიშის გამოქვეყნება. იმედია ის დღესვე გახდება საჯარო, თუმცა ცნობილია, რომ ეს ანგარიში დღეს უნდა წარადგინოს ევროკავშირის საბჭოს. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ბოლო 1 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ბრუნდებით 15 საათზე და 30 წუთზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.